Xəbərləri mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Müxalifətçilərin məhkəməsindən başlayaq. 2 aprel nümayişinə görə tutulan 6 müxalifətçinin məhkəməsi davam edib. Bugünkü məhkəmədə zaldakılar müttəhəmin çıxışını alqışlayıblar. Buna hakimin reaksiyası necə oldu? Ülkər Akif qızı məhkəmə iclasında olub.
Fəxr edirəm ki, bugün bu insanları ittiham edənlər sırasında yox, onları müdafiə edənlər sırasındayım. Vəkil Yavər Hüseynli Səbail rayon məhkəməsində İctimai Palatanın 2 aprel aksiyasından sonra həbs olunmuş 14 fəaldan 6-sının məhkəmə prosesində son çıxışını edərkən belə deyib. Avqustun 24-də müxalifət fəalları Sahib Kərimov, Arif Alışlı, Zülfüqar Eyvazlı, Babək Həsənov, Elşən Həsənov və Elnur İsrafilovun növbəti məhkəmə prosesində vəkillər və ittiham olunanlar son sözlərini dedilər. Sahib Kərimovun vəkili Yavər Hüseynli bildirdi ki, ittiham olunan şəxslərin heç biri cinayət törətməyib və ortalıqda onların cinayətini sübut edən dəlil də yoxdur. Vəkilin dediyinə görə bu 6 şəxslə bağlı dərhal həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi özü də qanuna ziddir. Əvvəlcə ilkin araşdırma keçirilməli idi. Vəkilin qənaətinə görə bu şəxslərin həbsi barədə göstəriş hələ aksiya başlamamışdan əvvəl verilib və istintaq qrupu da əvvəlcədən yaradılıb. Yavər Hüseynli çıxışını sonunda hakimdən bəraətlə bağlı xahiş etmədi dediyinə görə bunun nəzərə alınmayacağını bildiyi üçün. Daha sonra vəkil İlqar Musayev çıxış etdi, bildirdi ki, istintaqın təqdim etdiyi yalançı şahidlərlə bugünə kimi yol getmək mümkündürsə, ittiham olunanlarla sonsuzluğa qədər yol getmək olar. O, üzünü hakimə tutub onun cəsarətli addım atmasını istədi. Bəzilərinin qürurla, bəzilərinin isə xəcalətlə yada salacağı bir məhkəmə prosesi başa çatmaq üzrədir. Bunu isə vəkil Mənsum Bayramov öz çıxışı dedi. Mənsum Bayramov da ortalıqda heç bir cinayətin olmadığını bildirdi. Polisdən şahid olmaz, bunu Afrikada da bilirlər. Xüsusən də avtoritar rejimlərdə polis rejimə xidmət edir. Vəkil Kamran Musayev müdafiə etdiyi Elşən Həsənova qarşı ifadə verən 5 şahiddən 4-ünün polis olmasına münasibət bildirərkən belə dedi. Arif Alışlının vəkili Xədicə Şirinova isə bildirdi ki, ittiham olunanlar sadəcə demokratiya istədiklərinə görə bugün dustaqdılar. Demokratiya istəmək ictimai asayişi pozmaq deyil. Əksinə, ictimai fayda kəsb etməkdir, deyə vəkil bildirdi. Daha sonra məhkəmədə ittiham olunanlar son sözlərini dedilər. Məhkəmə adlı teatrın sonuna gəldik. Bu teatrın sifarişçisi Prezident Administrasiyası, baş sponsoru Zakir Qaralov, senari müəllifi isə Fazil Həsənəliyevdir. Bunu Arif Alışlı dedi. O əlavə etdi ki, onları hakimiyyət şərliyərək həbs edib, əsl qatillər, rüşvətxorlar isə azadlıqda gəzir. Bu ölkədə məhkəmə bizə iş verməsə başqa iş verən yoxdur. Ölkədə işsizlikdir. Bunu da öz çıxışında Arif Alışlı dedi. Zülfüqar Eyvazov isə son sözündə dövlət ittihamçısını iqtidar ittihamçısı adlandırdı. Bildirdi ki, onu polis bölməsində saxlayarkən partiyadan istifa etməsi müqabilində azad etməyi vəd ediblər. Stat, mən 20 il həbsdə yatmağa hazıram, amma öz silahdaşlarımın üzünə durmaram. Bugün isə iqtidar ittihamçısına təşəkkür edirəm ki, mən əqidəm yolunda 20 il həbsə hazır olduğum halda mənə cəmi 4 il iş istədi. Zülfüqar Eyvazlı hakimdən özü ilə bağlı yox, Qarabağ əlili Babək Həsənov və 3-cü qrup əlil Elnur İsrafilov barədə bəraət hökmü çıxarmağı xahiş etdi. Daha sonra təqsirləndirilənlərdən AXCP sədrinin müşaviri Sahib Kərimov son sözünü dedi. Bu bir tragikomediyadır. Gələcəkdə bu tragikomediya ilə bağlı bədii əsərlər yazılacaq. Həmin əsərlərin tragik qəhrəmanları bizlər, komik qəhrəmanları isə dövlət ittihamçıları olacaq, deyə Sahib Kərimov bildirdi. Sahib Kərimov bir daha dedi ki, onların cinayət əməllərinə dair ortalıqda heç bir sübut yoxdur. Onun fikrincə, bu məhkəmə ilə istintaqa sifariş verənlər cəmiyyətə bir mesaj göndərmək istəyirlər. Demək istəyirlər ki, artıq bir kimsə sənin əleyhinə ifadə verməsə belə, hakimiyyətə qarşı çıxmağın kifayətdir ki, müttəhim olasan. Sahib Kərimov hakimi qəhrəmanlıq göstərməyə çağırdı. Sahib Kərimovun çıxışından sonra zaldakılar emosiyalarını saxlaya bilmədi, onu alqışlamaqla yanaşı azadlıq şüarları səsləndirməyə başladılar. Hakim Elnur Həsənov zalda oturanlardan prosesi tərk etməyi tələb etdi, çünki bundan əvvəl də alqışlarla bağlı bir neçə dəfə dəfə xəbərdarlıq etmişdi. Amma heç kim yerindən tərpənmədiyindən Elnur Həsənov özü məhkəmə zalından çıxmalı oldu. Yalnız mühafizəçilər arxa sırada oturanları zaldan çıxardıqdan sonra hakim qayıtdı və proses davam etdi. Daha sonra təqsirləndirilən Babək Həsənov çıxış etdi. İttihamın məhkəmədə iflas uğradığını dedi. Təqsirləndirilən Elşən Həsənov və Elnur İsrafilov da hakimdən ədalətli hökm çıxarmağı xahiş etdilər. Hakim Elnur Həsənov məhkəmənin müşavirəyə getdiyini dedi. O bildirdi ki, hökm bir neçə gündən sonra elan olunacaq. Ötən həftə dövlət ittihamçısı müxalifətçilərə iş istəmişdi. O, Sahib Kərimov və Arif Alışlının 4 il 6 ay, Zülfiqar Eyvazlı və Elnur İsrafilovun 4 il, Elşən Həsənov və Babək Həsənovun isə 3 il azadlıqdan məhrum edilməsini tələb etmişdi. İctimai Palatanın 2 aprel aksiyası ilə bağlı ümumilikdə 14 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Onlar ictimai asayişi pozmaqda və hakimiyyət nümayəndələrinə müqavimət göstərməkdə ittiham olunurlar. Müxalifət fəallarına qarşı ümumi məbləği 6560 manat olan mülki iddiada qaldırılıb.
Məhkəmədən Ülkər Akif qızı xəbər verdi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Astarada bir sahibkar deyir ki, ondan xəbərsiz gömrükdə onun adına mal sənədləşdirilib. Marif Çingizoğlu bu məsələni araşdırıb.
Sahibkar Barat Həsənov özünün xəbər olmadan adına İrandan bir maşın qaz sobası gətirildiğini bildirir. Dediyinə görə 2009-cu ilin noyabrında baş verən məsələdən bir il sonra 2010-cu ildə xəbər tutub. Elə o vaxtdan araşdırır ki, xəbəri olmadan adına sənədləşdirilən mal gömrükdə necə keçirilib. Bütün sənədləri əldə edəndən sonra ölkə prezidentindən tutmuş, Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsinə qədər xeyli ünvanlara müraciət edib. İndiyə qədər heç bir rəsmi qurumdan məsələyə aydınlıq gətirilməyib. Hara müraciət edibsə, onu Dövlət Gömrük Komitəsinə göndəriblər. Həmin ərəfələrdə İrandan bütün sənədləri qaydasında olmaqla 2 maşın qaz sobası gətirən sahibkar daha sonra bu işi dayandırmalı olub. Amma sonradan ona məlum olub ki, Bakı Baş Gömrük İdarəsi onun xəbəri olmadan saxta sənədlər əsasında qaz sobalarının ölkəyə buraxılmasına razılıq verib. Sahibkar məsələni araşdırmaq üçün əvvəlcə Bakı Baş Gömrük İdarəsinin maliyyə şöbəsində olub. Müraciəti nəticəsiz qaldığından elə həmin idarəyə yaxın binada yerləşən Baş Prokuror yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsinə üz tutub.
Getdim oraya, nəsə polisə dedim, polis səyin vədə harasa, dedi getsin kömrük komitəsinə şikayət edir, bizlidir. Getdim sonra kömrük komitəsinə, kömrük komitəsinə dedilər təzən get Bakı Baş Kömrük İdarəsinə. Bakı Baş Kömrük İdarəsinə gəldim, üç günü Bakıda avar oldum ki, qabrına düşüm, mümkün olmadı. Bu cinayətdir, sırf cinayətdir ki, kim ürtəl verir ki, mənim xəbərim olmadan mənim adıma kömrükdən bir maşın İran İslam edir. Belə gerayın gətiriblər.
Bu ilin əvvəlində ölkə miqyasında korrupsiya qarşı mübarizə ilə bağlı prezidentin vətəndaşlara müraciətindən sonra Barat Həsənov yenidən məsələnin araşdırılacağı ümidi ilə prezidentə müraciət edib. Sonradan sahibkara məlum olub ki, prezident administrasiyasının hüquq şöbəsinə çatan məktubların hamısı baxılmaq üçün gömrük komitəsinə göndərilib. Sahibkar buna etiraz edir, deyir, bu da bir növbəti qanun pozuntusudur.
Bunların ixtiyarı yoxdur, gömrük komitəsinə bunu göndərsinlər. Bunu görə korrupsiya idarəsinə göndərməlidirlər. Yəni ki, bu Respublika prokurorluğu ilə, o kömrük komitəsi özü-öz ayıbını açan deyil ki, qalmışam o var, ben nə qədər mən bunlara şikayət edim, nə qədər yazdım bunların haqqında, heç bir əhmiyyəti, xeyri yoxdur. Elə bu, belə yazırsan, gedirlər, oradan da ötür-ötür oynayırlar.
Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında qanunun 7-ci bəndində deyilir. Vətəndaşların şikayətlərinə baxılmaq üçün qanuna zidd hərəkətlərindən və ya hərəkətsizliyindən şikayət edilən orqanlara ya da vəzifəli şəxslərə göndərmək qadağandır.
Qanun qadağan etsə də, Prezident Administrasiyasının hüquq şöbəsi Astaradan olan sahibkarın müraciətini araşdırılmaq üçün şahidçi olduğu quruma, Gömrük Komitəsinə göndərib. Şöbə əməkdaşı Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Astara rayonundan onlara gələn müraciətə böyük ehtimalla Gömrük Komitəsindən də cavab verildiyini deyir. Amma şöbə əməkdaşı hesab edir ki, əgər sahibkar yenə də şikayətçidirsə, o qəbul günləri bir daha hüquq şöbəsinə müraciət edə bilər. Gömrük Komitəsinin Daxili Nəzarət İdarəsindən isə Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, həmin sahibkar əldə etdiyi sənədlərlə komitəyə müraciət eləsin və yalnız bundan sonra nəsə deyə bilərlər. Bakı Baş Gömrük İdarəsində də bu məsələdən xəbərsiz olduqlarını və yalnız araşdırmalardan sonra nəsə deyə biləcəklərini söylədilər. İdarə rəisinin köməkçisi Elnur Kərimov.
Bizim məlumatımız yoxdur. İndi bunu mərz edirəm. İdarə rəhbərinə. Mərz edib sizdən də saxladım.
Baş prokurorluqda isə hesab edirlər ki, sahibkar korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə yazılı müraciət edəndən sonra ona rəsmi cavab verilə bilər. İqtisadçı Hafiz Babalı deyir ki, gömrük komitəsi öz ümidini qoruma baxımından gec də olsa bu məsələyə aydınlıq gətirməlidir. O düşünür ki, bu kimi hallar az da olsa Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsi ilə bağlı iqtisadçıların tez-tez üzə çıxartdığı statistik uyğunsuzluğa da təsir edən amillərdən biri ola bilər. İqtisadçıya görə sahibkar özünün xəbəri olmadan gömrükdən onun adına İrandan yük keçirilməsini təsdiq edən sənədə malikdirsə və buna adiyyəti qurumlar baxmırsa, o məhkəməyə müraciət eləsə daha yaxşı olar. Hafiz Babalıya görə bununla sahibkar həm də özünü sığortalamış olar.
Maarif Çingizoğlu, indi isə məktəb hazırlığına keçək, qarşıdan yeni dərs ili gəlir.
Əvvəlcə hazırlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Hacı Kəndin Dostluq qəsəbəsinə sığınan məcburi köçkünlər qəza vəziyyətində yaşayırlar.
Kontekst proqramımız davam edir. Qarşıdan yeni dərs ili gəlir. Məktəb hazırlığına ilk reportajı veririk. Birinci reportajımız məktəbli formasından olacaq. Vahid məktəbli formasını Bakı tikiş evi hazırlayır. Ancaq valideynlər narazılıq edirlər ki, uşaqlarının ölçülərinə uyğun forma tapa bilmirlər. Tikiş evinin rəhbəri isə bu yaxınlarda valideynlərə məsləhət görmüşdü ki, qızlarını çox kökəlməyə qoymasınlar, ölçülər ona görə uyğun gəlmir. İlqar Rəsul məktəbli formasından danışacaq.
Ötən ildən başlayaraq Bakıdakı ümumi təhsil məktəblərinin şagirdləri Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilmiş məktəbli formasında dərsə gedirlər. Artıq sentyabr qapının ağzını kəsdiyi üçün vahid geyim formasının istehsalı ilə məşğul olan Bakı tikiş evi fabrikinin satış mağazalarında xeyli qələbəlikdir. Növbələr bəzən basabas yaranır. Valideynlərlə söhbətdən bəlli olur ki, geyim almaq üçün Bakının başqa rayonlarından da mərkəzə, tikiş evinin yanındakı satış mağazasına gələnlər var.
Bəzi rayonlarda bir az çətinlik var, amma ona görə biz mərkəzə gəldik.
Nə var, bir də hardan gəldi?
Yəni Bakıxanovdan gəldi, orada növbə çox idi, ona görə gəldi.
Paltarın keyfiyyətinə gəlincə bu barədə fikirlər fərqlidir. Övladına məktəbli forması alıb evinə getməyə hazırlaşan Məhbubə xanım deyir ki, geyimlər də, onların keyfiyyəti də onu qani edir. Valideyn Elçin Bağrov isə geyimlərin ölçülərində problem görməsə də istehsalında çatışmazlıqlar olduğunu bildirir.
Yaxşıdır, pisi. Razmiyyə də normaldır, yaxşıdır. Mən tapdım. Asan oldu, çox yaxşı.
Razmiyyə də yaxşıdır, hər cürədir də. Problem olmadı. Yox, yox, yaxşıdır hamı.
Görsənir ki, yəni aşağı keyfiyyətli materialdır. Yəni bu uşaqlar sabah təriciyələr, neyinəcəklər, bu belə. Yəni biz özümüz başımız çıxır da baxırıq.
Dəqiq razmeri yoxdur. İndi bir dənə aldıq, kostyum aldıq. Kostyum qol uzundur. İndi gərək qolunu qatladam, kəsdirəm, təzədən tikdirəm. Hər şey düz gəldi, qol uzun gəldi.
Valideyn Zülfiyə Tağıyeva paltarın rəngini bəyənmədiyini deyir. Onun qızı bu il 10-cu sinifə gedəcək Rəyana Xəlilbəylinin isə məktəbli geyiminə münasibəti belədir.
Qəşəng yaraşmır ona görə. Xoşlamıram. Əvvəldən giyinən deyiləm deyə geyinmirəm. Paltarın özü xoşuma gəlib, sadəcə olaraq pencək istəmərdim. Prosa məcburi deyə də götürməli idi.
Bakı tikiş evi fabrikinin mağazasında alıcıların sayı getdikcə çoxalırdı. Satıcıların sayı yetərincə olsa da işin daha çox olduğu aydın görünürdü. Qələbəlikdən keçib, bayaqdan özü də alıcılara xidmət edən Bakı tikiş evi açıq tipli səhmdar cəmiyyətinin satış şöbəsinin müdiri Etibar Əzimovun kabinetinə daxil olduq.
Bir dənə 42-44 hərəsindən bir...
Etibar Əzimov deyir ki, geyimlərin tikişi göz qabağındadır. Materiallarına isə söz ola bilməz. Çox keyfiyyətli və ekoloji cəhətdən bütün standartlara cavab verirlər. Dediyinə görə materiallar Türkiyənin Bossa firmasından alınır və Avropa laboratoriyalarının sertifikatına malikdir.
Sadəcə onu demək lazımdır ki, bəzi işbazlar Çin Xalq Respublikasından başqa yerlərdən mənşəyə məlum olmayan kostyumlar gətirirlər, burada satırlar. Hətta fabrikanın logosunda ona tapı vururlar, hardansa bilmirəm hansı yolla. Bax, onlar barədə böyük pretensiyalar var.
Mağazada adamların növbəyə dayanmalarına gəlincə şöbə müdiri deyir ki, fabrikin Bakıda 12 mağazası var. Sadəcə may ayından indiyədəki olan vaxtı valideynlər səmərəli istifadə etmədikləri üçün avqustda belə qələbəlik yaranıb. Etibar Əzimovun dediyinə görə tikiş evi 50-54 ölçüyə qədər məktəbli formalar istehsal edir. Qiymətlər isə 30-40 manatdan 55 manata dək dəyişir. Araşdırmacı jurnalist Şahbələt Çobanoğlu isə hesab edir ki, əslində geyimlərin qiyməti aşağı olmalıdır. Mağazalarda isə belə növbələr olmamalıdır. Onun fikrincə bütün bunlar məktəbli geyimlərinin istehsalında da monopoliyanın olduğundan xəbər verir. Əks halda istehsalla bir deyil, bir neçə tikiş fabriki xırda müəssisələr də məşğul olardı.
Necə olur ki, yalnız bir fabrik işləyir və istədiyi qiyməti də qoyur. Burada çirkli işin olması, maraqların güdülməsi bu aydınca görünür. Bu kampaniyanın xüsusi marağı ancaq pul qazanmaqdır.
Şahbələt Çobanoğlu hesab edir ki, əvvəlcədən tender elan edilsəydi, müxtəlif iri və xırda müəssisələr bu işə qoşulardı. Rəqabət nəticəsində bazara daha keyfiyyətli məhsul çıxardı. Bakıda fəaliyyət göstərən kiçik dərzi sexlərindən birində dərzilərlə söhbətimizdən isə bəlli oldu ki, onlara xüsusilə kiçik ölçülü məktəbli forması tikmək sərfəli deyil. Çünki dediklərinə görə buna çəkdikləri əziyyətə böyük ölçülü şalvar tikib təxminən eyni pulu qazanmaq olur.
İlqar Rəsul, qarşıdan yeni dərs ili gəlir, silsilə reportajlarımızdan birincisini dinlədiniz. Bu mövzuda söhbətimiz hələ davam eləyəcək, indi isə beynəlxalq aləmə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
BMT cümə axşamı bir qrup insanın hüquqsuzluğunu diqqətə çatdırmaq üçün kampaniyaya başlayacaq. Bu insanlar kimlərdir? Dünyada 15 milyona can yiyəsiz insan var ki, onlara heç bir dövlət sahib çıxmır. Problem nədədir? Dünyada heç bir dövlətin tanımadığı həmin insanlar kimlərdir və həmin ölkələr hansılardır ki, orada anadan olan yaşayan insanlara pasport belə verilmir? Sevinç Senzadiyə qulaq asaq.
Dünyada heç bir dövlətin sahib çıxmadığı 12-15 milyon yiyəsiz adam var. Bu insanlar bir çox hüquqdan və imtiyazdan məhrumdular. Dünyanın istənilən yerində vətəndaşlığı olmayan şəxs var. Onlar heç bir dövlətin vətəndaşlığına mənsub deyillər. BMT-nin Qaçqınlar Agentliyi bildirir ki, hər il bir neçə milyon insan bu acınacaqlı vəziyyətə düşür və dövlət və beynəlxalq hüquqa minimal çıxış olur. Heç bir ölkənin sahib çıxmadığı bu şəxslər hər zaman vətəndaşlığı olmayan şəxs kimi anlaşılmamalıdır. BMT-nin Qaçqınlar Agentliyi Myanmar'da tutmuş Küveyt, Kenya, Suriye, Nepal, Tayland, Estonya, Latviya, hətta Avropada da vətəndaşlığı olmayan insanların olduğunu bildirir. Məsələn, Myanmar'ın qərbində Rohingya etnik qrupu var ki, ölkə əhalisinin əsiliyyətindən fərqli olaraq Cənubi Asiya əsilli müsəlmanlardır. 1982-ci ildə Myanmar'da qəbul edilən qanundan sonra onlar tam vətəndaşlıq ala bilmirlər. Buna görə də çoxları Bangladeşi köç etməli olub. Bugün Rohingyaların təxminən 800 mini Myanmar'da 300 minə qədər Bangladeşdə, daha çox isə Cənubi Asiya, Səudiyyə Ərəbistanı və Pakistandadır. Bəziləri balıqçı gəmiləri və plantasiyalarda köləlik edir. Küveytdə isə 1961-ci ildə müstəqillik əldə ediləndən sonra köçəri Beduin tayfalara vətəndaşlıq ala bilmir. Hazırda hökumət əleyhinə nümayişlərin davam etdiyi Suriyada 1962-ci ildə bir çox Kürd vətəndaşlıqdan məhrum edilib. Human Rights Watch İnsan Hüquqları Təşkilatı bildirir ki, bu qərar ölkəni ərəbləşdirmə planının tərkib hissəsi olub. Hazırda Suriyada 300 min vətəndaşlığı olmayan Kürd var. Avropada isə 70-80 min qaraşı kimi tanınan Roma var. Çexoslovakiya və Yugoslaviyanın dağılması onlara xeyir gətirməyib, parçalanan dövlətlər onların hansısa başqa bir ölkədən gəldiyini deyərək vətəndaşlıq verməkdən imtina edib. Azərbaycanda da vətəndaşlıq olmayan şəxslər var. Rəsmi 1000-ə yaxın, qeyri-rəsmi 10 mindən çox. Bunu Miqrantlara Yardım Təşkilatının sədri Əlüsət Əliyev deyir və qeyd edir ki, Azərbaycanda vətəndaşlığı olmayan şəxslər əsasən 1987-88-ci illərdə Ermənistandan 3-cü ölkələrə gedən və 1998-ci ildən sonra Azərbaycana qayıdanlardır. Onlar başqa ölkənin vətəndaşlığını qəbul etməyiblər, Azərbaycan isə onları vətəndaşı kimi qəbul etmir. Həmçinin SRİ pasportu ilə Gürcüstandan gəlib Azərbaycana məskunlaşanlar, Orta Asiya və başqa ölkələrdən qayıdan şəxslər də vətəndaşlığı olmayan şəxslər sırasındadır.
Əslində Azərbaycan hökuməti Azərbaycanın vətəndaşlığı olmayan şəxs vəziyyətinə düşmüş bütün şəxsləri vətəndaşlığı olmayan şəxs vəsiqəsi ilə təmin etməlidirlər. Azərbaycan qanunvericiliyi fiziki şəxsləri üç növünü tanıyır. Vətəndaşlar, əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər. Azərbaycanda da onlar çoxdur. Çox təəssüf ki, onların əksəriyyəti bir sənədsiz. Sənədsiz olmaq isə köylü olmalıdır. Əmək müqaviləsi bağlaya bilmir. Hətta metrodan istifadə edə bilmir. Lotaret müqavilələri bağlaya bilmir. İşə düzələ bilmir. Təhsil ala bilmir. Tibbi yardım ala bilmir. Bütün hüquqlardan məhrum insanlardır. Bonus yaşayış yeri olmaz.
Azərbaycan qanunlarına görə vətəndaşlığı olmayan şəxslərin hüquqları əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin hüquqi vəziyyəti haqqında qanuna əsasən tənzimlənir.
İndi isə kontekst proqramımıza ara verib günün əsas xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
İctimai Palatanın Koordinasiya Şurası bugün demokratiyaya yumuşaq keçid yol xəritəsinin son variantını təsdiqləyib. Yol xəritəsi yeni variantda avqustun 27-sində İctimai Palatanın sesiyasında müzakirəyə çıxarılacaq. Sesiyada həmçinin kütləvi aksiyaların keçirilməsi, ölkədəki vəziyyət və başqa məsələlər müzakirə olunacaq. Bugün 2 aprel aksiyasından sonra həbs edilmiş 6 nəfərin məhkəməsində hakim zalı tərk etməli olub. Buna səbəb zalın müttəhəmlər və vəkillərin çıxışlarını alqışlaması olub. Müşavirədən sonra hakim yaxın günlərdə hökm oxunacağını bildirib. Fransa ilə Böyük Britaniya Liviyanın dondurulmuş aktivlərinin asılması və bu ölkəyə qarşı sanksiyaların götürülməsini nəzərdən keçirirlər. Döyüşlər davam eləsə də Liviyanın paytaxtı Tripolinin əksər hissəsi hazırda üsyansıların nəzarətindədir. Qəddafinin yeri isə hələlik bəlli deyil. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev ilə Şimali Koreyanın lideri Kim Jong-il Buryatiya görüşündə qaz sahəsində əməkdaşlıq eləmək razılığına gəliblər. Agentliklərin məlumatına görə tərəflər bu məqsədlə xüsusi komissiya yaratmaq qərarına gəliblər. Bu komissiya Rusiya qazının Şimali Koreya ərazisindən Cənubi Koreyaya ötürülməsi ilə bağlı layihə hazırlayacaq. İran Rusiyanı beynəlxalq məhkəməyə verib, səbəb Rusiyanın BMT-nin təhlükəsizlik şurasının qətnaməsinə uyğun olaraq İrana S-300 raket qurğuları göndərməkdən imtina eləməsidir. Bunu İranın Moskvadakı səfiri Mahmud Rıza Sayadi bugün keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. Ukrayna müxalifəti Kiyevdə keçirdiyi mitikdə ölkədə vaxtından əvvəl parlament və prezident seçkiləri keçirilməsini tələb edib. Müxalifət həmçinin keçmiş başnazir Yulia Timoshenko və keçmiş daxilişlər naziri Yuri Lutsenkoya qarşı cinayət işinin dayandırılmasını tələb edib. Bugün Fransa hökumətinin büdcə kəsrinin ixtisarı ilə bağlı yeni tədbirlər paketini açıqlayacağı gözlənilir. Fransanın 16 aparıcı şirkəti bu ərəfədə yazılı şəkildə üzərlərinə böyük vergi yükü götürüblər. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İraqda isə bir televiziya serialı qadağan olunub, həmin serial Məhəmməd Peyğəmbər haqqdaydı. Niyə bu serial İraqda bu qədər mübahisə doğurur, bütün bunları Rövşən Qəmbərov araşdırıb.
Suriyalı rejissor Əbdülbari Əbu Əlxeyrin çəkdiyi Həsən və Hüseyin serialı Ərəb dünyasında qalmaqal yaradıb. Filmdə Məhəmməd Peyğəmbərin nəvələri Həsən və Hüseynin də obrazı var. Bir sıra nüfuzlu İslam ruhaniləri bunun yol verilməz olduğunu, dinin əhli beyt üzvlərini, yəni Məhəmməd Peyğəmbər və onun ailə üzvlərinin obrazının yaradılmasını qadağan etdiyini bildirirlər. Serial müsəlmanların müqəddəs saydığı Ramazan ayında eyni zamanda bir neçə ərəb ölkəsində nümayiş etdirilməyə başlanıb. Misir, İraq, Livan, Tunis, Mərakeş və Sudanda. Serial Məhəmməd Peyğəmbərin ölümündən sonra İslam aləmində nifaq yarandığı, İslamı sünni və şiə təriqətlərinə bölündüyü, hakimiyyət uğrunda mübarizənin qızışdığı dövrdən bəhs edir. İş o yerə çatıb ki, İslam aləminin ən nüfuzlu sünni elm ocaqlarından olan Əl-Əsər Universitetinin üləmaları da işə qarışıblar. Onlar indi Misirdə hakimiyyətə nəzarət eləyən Ali Hərbi Şuraya müraciət eləyərək filmin nümayişinə imkan verməməyə çağırıblar. Şuranın göstərişi ilə filmin bir televiziyada, Misirin dövlət televiziyası ilə nümayişi Ramazana bir gün qalmış dayandırılıb. İraqda da parlament elektron kivlərin fəaliyyətini nizamlayan komissiyanı serialın Bağdat televiziyası ilə nümayişini dayandırmağa çağırıb. Təzyiqlərdən sonra televiziya serialın nümayişini qeyri-müəyyən müddətə dayandırıb. İraqlı millət vəkilləri isə daha çox filmin sünni və şiələr arasında ziddiyyətləri dərinləşdirəcəyindən ehtiyat edirlər. Onsuz da Səddam Hüseynin devrilməsindən sonra iki təriqətin tərəfdarları arasında münasibətlər gərgindir. Terrorçu qruplar da bu ədavəti qızışdırmaq üçün gah bu, gah da digər təriqətin tərəfdarlarının yaşadığı bölgələrdə partlayışlar törədirlər. Təkcə sünni təriqətindən olanlar yox, bir çox şiələr də filmlə narazıdırlar. Nüfuzlu Ayətullah Əli Əl-Sistani bildirib ki, filmdə xeyli saxta məlumat və yalan yer alıb. Rejissoru Suriyalı olsa da filmi Küveyt şirkəti istehsal eləyib. Sistani şirkəti filmi çəkərkən mötəbər mənbələrdən istifadə etməməkdə qınayıb. Filmdə Həsən və Hüseynin Yezidin atası Muaviyə ilə isti münasibətləri olduğu göstərilir. Amma Səudi Ərəbistanı, Küveyt, Suriya və başqa ərəb ölkələrindən filmə xeyir dua vermiş xeyli nüfuzlu üləma da var. Onlardan biri də müsəlman alimlərinin beynəlxalq ittifaqının rəhbəri Şeyx Yusuf Əl-Qaradavidir.
Bəzi ərəb ölkələrində dini mövzuda serialın niyə qadağan olunmasından Rövşən Qəmbərov danışdı. Və sonda Bayıldakı söküntülər hüquqşünasının gözü ilə işdən sonra proqramımızda söhbət bundan gedirdi.
Bayraq meydanının ətrafında Eurovision mahnı müsabiqəsinə hazırlıq tədbirləri görülür. Oradakı ərazilər boşaldılır. Bu da məlumdur artıq mediadakı xəbərlərdən və orada bir konsert zalının tikilməsi gözlənilir. Ətrafdakı binaların sökülməsinin də bununla bağlı olduğu ehtimalı var. Və biz bu barədə danışmaq üçün, söküntülər barədə danışmaq üçün iki nəfəri dəvət etmişik studiyamıza. Hüquqşünas Vəkillər Kollegiyasının üzü vəkil Şəfa Cəmalzadə. Xeyr Şəfa xanım. Şəfa xanım, ilk öncə sizə müraciət edeyim. Bayıl qəsəbəsində söküntülərdən xəbəriniz varmı? Və orada deyək ki, söküntülərin hər hansı bir başqa spesifikası varmı?
Bəli, bu Bayılda olan söküntülərlə bağlı mənim də xəbərim var. Çünki mənim çalışdığım layihələrdə, aid olduğum işlərdə buradan xəbərim var. Onu deyim ki, 2011-ci ildə iyun ayının əvvəllərində, hələ yəni indi avqust ayda artıq ondan 2 ay keçibdi, hansı ki söküntünün ilkin mərhələlərində. Düzdür, mən hələ ilk öncə onu deyim ki, buradakı söküntülərin məhz Eurovision-dan əlaqəli olması barədə məndə heç bir rəsmi məlumat yoxdur. Yəni, bir hüquqşünas kimi mənim əlimdə belə bir sübut yoxdur. Amma məhz bu bir təsadüfü mən sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, may ayında oldu Eurovision müsabiqəsi və iyun ayının əvvəllərində artıq insanlara rəsmi şəkildə bildirişlər təqdim edildi. Hansı ki, bildirişlərin biri mənim əlimdədir, bunun əsli də var məndə. Məsələ burasındadır ki, amma gördüyünüz kimi o bildirişlərin tarixi 2 iyun 2011-ci ilə aiddir. Amma məsələ burasındadır ki, onu da deyim ki, hə, bu bir binadan, səhv eləmirəmsə, Qulyev küçəsi 9-cu binadan idi, əgər səhv eləmirəmsə. Yox, üzr istəyirəm, Hacıbəyevlər küçəsindən idi bu. Burada 11 nəfər ailə müraciət eləmişdi bizə.
Mən üzr istəyirəm, buradakı bildirişdə olan mətni oxumaq istərdim bir hissəsini. Amma
şəxsin adını verməyəcəyik. Ona görə ki, onlar artıq məhkəmə müraciət etməkdən vaz keçdilər. Ona görə də biz o bir vəkil sizə olaq. Amma yəni gördüyünüz kimi, bəli.
Və hörmətli vətəndaş yazılıb burada. Əhalinin köçürülməsi məqsədi ilə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində yaradılmış komissiyanın sədri Eldar Yunusov imzalayıb bu deməli bildirişi və yazılıb. Bakı şəhərində aparılan abadlıq və quruculuq işlərinin tərkib hissəsi olaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının 31 may 2011-ci il tarixli 243 saylı sərəncamına müvafiq olaraq tarixi İpək yolunun bir hissəsi kimi paytaxtın mərkəzi hissəsi ilə Bayıl qəsəbəsini birləşdirən, həmçinin Respublikamızın cənub istiqamətinə giriş-çıxış rolunu oynayan avtomagistral yolun Avropa standartlarına uyğun şəkildə genişləndirilməsi, yeni yol infrastrukturunun yaradılması və müasir mühəndis kommunikasiya qurğularının quraşdırılması məqsədi ilə Səbail rayonu Qulyev küçəsi 7 və 9, Fətih Xoşkinabi küçəsi 2, Aydın Nəsirov küçəsi 9 və s. ünvanlarda mövcud olan yaşayış binalarının, eləcə də 9 məcburi köçkün ailəsinin məskunlaşdığı hərbi dəniz qüvvələrinə məxsus qeyri-yaşayış sahəsinin köçürülməsi zərurəti yaranmışdır. Köçürülmə işləri vətəndaşlara qanunvericiliyə uyğun şəkildə notarial qaydada bağlanmış alqı-satqı müqavilələri əsasında yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırılmış qaydada və Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin həmin ərazidə yerləşən yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı 14 fevral 2011-ci il tarixli məktubuna əsasən müəyyən edilmiş hər kvadrat metr üçün 1500 manat məbləğində kompensasiya ödənilməsi yolu ilə həyata keçirilir. Bununla əlaqədar olaraq sizə məxsus yaşayış sahəsinin alınması ilə bağlı istifadənizdə olan əmlakın üzərində mülkiyyəti təsdiq edən müvafiq dövlət sənədləri ilə birgə əhalinin köçürülməsi ilə bağlı yaradılmış komissiyanın qərargahına müraciət etməyi sizdən xahiş edirik. Belə yazılıb burada.
Bu işdən sonra proqramımızdan bir parçaydı. Söhbət Bayıldakı söküntülərdən gedirdi. Həmin söhbəti tam şəkildə cümə axşamı səhər saat 9-da dinləyə bilərsiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.